Ez peyamnere dengi Amerika Arif Aslan, jibajar evane radigiyinim. Rûnişina siyan ya doza kuştina şestuyik penaberan li dadgiha cezaya giran evane pekat. Di dozê da yek girtî, deh negirtî û yek jî berze dazda bersûc bi bûyera di 27 hizirana 2020 da di encama binavbûna balamaya de behra wanê du jê zarok şestûyek penaberan jiyana xwe ji dest dabûn tên darizandin. Dozgirî bersûçan bi îdiaya awayek giran kaçakçatiya penaberan kirine û bizanebûn bûne sedema kuştina hejmarek zêde kesan tawanbar dike. Bersûçê binavê MA ji zindanê bi rêya sîstema deng û dîmenê SEGBİS-ê beşdarî dozê bû û tawanên dijî xwe ret kir. Parêzerê MA parastin ku MA di balameyê de rêwing bû û penaberên di balameyê de jî wek gerok dizanî û daxwaza berdana wî kirin. Ji malbatên qurbaniyan tinekeke Pejman Pervazî yê 19 salî Poryan Pervazî beşdarî rûnişinê bû û nerazîbûnên xwe yên derheqê pêvajoya darizandinê de anî ziman.
Kaçaklık bir iş değil ki bir insan.
Wek bersuçen kuştina şestuye kesan, lüve dadgihe kesek tine bi girti te darizandın. Le kaçakçeti kareke rehisiniye u em de despek ale koline de haya darizandın en razıbunin kuantinin zaman. Heri davi brake min pejman, le min telefon kiribu u gotubu ku ev bezori le balamete suar kirin. Ez dixwazim jimea bipirsim, eger le gor gotinen wi ev penaber gerok bin, Gelo çawa dibe gerok bi zorê li balametên suwar kirin. Ev yek neqaçaxçitiye, hovitiye. Endamê Komisyona Koç û Penaberan yê Baro Awanê Parêzer Bahatîn Kandeyer got ku di vê dozê de vekolînek baş nehatiye kirin û wiha berdewam kir.
Me ji dadgehê re got me got wî gemî ji wira da dexin ew gemî çima hêla bin awê da bin behrê da disekine. Me ew gotina xwe car digotinî. Yek jî gotinekî dinî Me got bira bişinin van valihî pirskin bibêjit we çima şopanda xwe da sekrandinê hûn çima wan mirovana nagerin ka penaberê dinî nav gemiyê da bin awê da hene tineye wê mêzekin. Ji wê yekî mehkemê valiliqê ra nivîsî pirswarî lê kir.
Di dadgehê de MA jî mîna bersûçên din hemû tawanbarên ser xwe ret kir û wek suçdarê vê bûyerê jî kesê berzeyê bi navê SA nîşada. Parêzer Kandeyer jî dibêje ku li gor nêrînên wan ajokarê balamê SA ji bûyerê sax qilas bûye ji ber ku malbata wî di destpêkê da bo dîtina wî çi hewildan û serlêdanên fermî nekiribûn.
Me gotî Servet Akbaş bira bigerin, bira savcılığa wanî peyt Servet Akbaş keve Servet Akbaş peyda bînin. Em difikirin Servet Akbaş qaçaxit, Servet Akbaş li devrane, Servet Akbaş azad digerit. Ew mirovê dijî wî sûçî hemûkê dixin ser pişta serweta hemû dibêjin eleqa medbêj tine yê.
Dadgehê di encama darizandinê de rûnişina dozê bo 22 îlonê baş veda. Hêjayî bîrxistinê ye ku di 27 hizirana 2020 de di encama binavbûna balama li behra wanê 61 penaberan canê xwe ji dest dabûn.